Vakarā Daugavpilī pie bankomātiem izveidojušās rindas un atsevišķos bankomātos beigušies izmaksājumās skaidrās naudas krājumi. Kā ziņo Svedbank, Daugavpilī sākušās izplatīties nepatiesas baumas par bankas stabilitāti. Lai uzzinātu jaunāko informāciju, esam sazinājušies ar Svedbank pārstāvi Jāni Kropu. Labrīt!
Sveicināt!
Vai nakts laikā ažiotāži ir turpinājusies un iedzīvotāji ir izņēmuši naudu no bankomātiem?
Nē, nakts laikā ažiotāža ir beigusies, tas bija diezgan arī paredzams, jo parasti ir tā, ka nakts laikā cilvēkiem šī vēlme rimst, jo tomēr arī gribas laikam iet mājās un beidzot atpūsties. Principā tas, ko mēs arī izdarījām atsevišķos bankomātos, kuros, piemēram, nevar piekļūt pēc desmitiem, tāpēc, ka telpas tiek slēgtas lielveikalos vai tamlīdzīgi, protams, tie bankomāti palika nepieejami, bet mēs veltījām visus resursus tieši to bankomātu nodrošināšanai, kuri strādā tā teikt 24/7 režīmā, un mēs arī Daugavpils medijiem izsūtījām šo bankomātu sarakstu, lai cilvēki, kuriem tiešām šī nauda ir vajadzīga, lai viņi zinātu, kur aiziet un tiešām, kur to naudu var izņemt, lai neveidotos panika, un tas arī ir īstenībā nostrādājis. Nakts laikā cilvēki vairs nav veidojuši nekādu īpašu aktivitāti, un arī bankomāta monitorings parāda, ka šīs summu izņemšanas aktivitātes ir beigušās.
Tātad arī citur Latvijā nauda nav intensīvi izņemta?
Interesanti ir tas, ka citur Latvijā vispār šis notikums nekādā veidā nav pamanīts un nav ietekmēts. Es nevēl te vakar teicu, visi Latvija mierīgi atpūtās, vakarā tikai Daugavpils bija kaut kādiem dēļ satraukusies. Principā mēs runājam vispār ne par kādām problēmām nekur citur, kā tikai to, ka bija šī paaugstinātā aktivitāte pāris stundas tieši Daugavpilī.
Kāpēc šāds cēlons šādai ažiotāžai? Kā banka plāno to risināt?
Mēs esam informējuši attiecīgās iestādes, jo mūsu vērtējumā izskatās, ka šīs baumas ir izplatītas nedaudz mērķtiecīgi, tādā ziņā, ka ir bijuši atsevišķi rādītāji, kas liek par to domāt. Protams, otrs fakts, ko nevar noliekt, Daugavpilī ir bijusi PNB bankas diezgan nepatīkamā pieredze augusta beigās, un ļoti daudzi PNB bankas klienti Daugavpilī kļuva par Svedbanku klientiem. Es pieņemu, ka cilvēkiem vienkārši emocionāli ir kaut kāds moments bijis, kas ir nostrādājis, jo dažās ziņās parādījās šie vecie jaunumi, kas tika ziņoti vēl pavasarī par to, ka attiecīgās iestādēs ir uzsākts pāris izmeklēšanas saistībā ar lietām, kas ir transakcijām, kas ir bijušas Svedbankā. Un līdz ar to es domāju, ka cilvēki vienkārši ir sasaistījuši šīs vecās ziņas ar kaut kādu veidu ikdienas lietām vakar.